tästä Raamatun sanasta, joka kuitenkin tuli mun mieleeni, kun tätä iltaa pohdin. Paavali, joka kirjoittaa kirjeitä monta ja pitkiäkin, niin kuin tiedämme, filippiläisillehän myöskin kirjoitti näin, että ei niin, että jo olisin sen saavuttanut, tai että jo olisin tullut täydelliseksi, vaan minä riennän sitä kohti, että minä sen omakseni voittaisin, koskapa Kristus Jeesus on voittanut minut. Palataan hetken kuluttua tähän samaan sanaan takaisin vielä, mutta tästä aiheesta sen verran, että tämä on minun ymmärtääkseni varsinkin meille kristityille on erittäin tärkeä tämä teema. Nimittäin tulee sellainen pieni kasku mieleen, se kuuluu siihen moraalisen varustautumisen liikkeen aikaan, MRAn aikaan, niin lapset olivat eräässä huoneessa, heillä oli mustat hunnut päällä ja voihkivat siellä sitten vuoroon. Ja olivat erittäin surullisen köisiä. Silloin äiti tulee sinne ja katselee ja sanoo, että hyvät lapset, mitä te oikeastaan nyt olette tekemässä? No kun me leikimme kristittyjä. Ja luulisin, että monella on juuri tämänkaltainen kuva kristitystä. Hänellä pitää olla hyvin murheelliset kasvot, pää vähän paino maata kohti ja yleensä olla voivottelemassa maailman pahuutta tai jotain sellaista. Tämä me kyllä kaikki osaamme muuten opettelematta. Vaan tässä olisi syytä päästä irti, sillä ainakin me noin teoriassahan me väitämme, että me julistamme hyvää sanomaa, ilosanomaa. Evankeliumihan merkitsee juuri hyvää sanomaa, ja se ei merkitsisi sitä, että se opettaisi meitä, millä tavalla me osoittautuisimme maailman kurimmaksi kansaksi. Vaan on kysymys siitä, että me oppisimme todellakin tuollaisen myönteisen elämän asenteen. Ja tämä ei ole oikeastaan minun elämässä teoriaa, koska minä olen joutunut kamppailemaan tämän kysymyksen ääressä. Matkustin, ja niin minä olen ainakin matkustanut, joo. Mutta jo 20 vuotta minä suurin piirtein kyllä olin tällaista esitelmää pitänyt, en jaksa muistaa enää, mitä minä silloin sanoin, paitsi yhden asian mä muistan, ja sen minä kerron teille myöskin nyt. Nimittäin, että täytyy joskus uskaltaa tehdä jotain tavallisuudesta poikkeavaa tai jotain uutta. Ja nythän tiedät, että kun romaanit, mustalaiset tulevat taloon, niin eivät aina olleet tervetulleita. Ei maalla ainakaan, ja muistan, että minä lapsena pelkäsin heitä hurjasti, koska oli hurjat huhut liikkeellä, että he varastavat lapsia ja vievät kuka ties minne. No niin, nyt sitten olimme anoppilassa, ja anoppi oli, pitin niitä aina hyvänä, ja tiesin, että ne olivat kyllä eräässä mielessä tervetulleita taloon, mutta nyt mä päätin, että annetaanpas niille oikein ruhtinaallinen vastaanotto. Kun he tulivat sitten hevosineen kärryineen mäkeä ylös, niin mä riensin vastaan ja sanoin tervetuloa, että onpas kivaa, kun ystävät tulevat taloon. Näkyi heidän kasvosta heti, että he hämmästyivät ja ajattelivat, että siinä on kyllä nyt joku juonisen takana, jota he eivät pysty arvaamaan. Mutta minä sanoin, että tulkaa toki, että minä olen pannut kahvipannun lämpiämään jo. Ja rieskat ovatkin tuoreina tulleet uunista. Ja varmastikin haluatte, että minä syöttäisin ja juottaisin hevosenne. He kattelevat vaan ihmeellisesti ympärillensä, että mitä ihmettä tuo ukko oikein tässä häärää. Ja mitä tuo merkitsee. Ne tottelevat kuitenkin näitä ystävällisiä käskyjä, asettuvat sitten pöytään, ja minä kehoitan heitä levittämään runsaasti voita leivän päälle ja juomaan lisää kahvia. Ja kävi näin ihmeellistä sitten, että kun heitä oli kohdeltu tällä tavalla, niin heidän täytyy myöskin gentlemanneina esiintyä. Ei tullut kerjäämistä, ei tullut kauppaamista, ei tullut mitään, vaan kohteliaasti kiitettiin ja lähdettiin. Ja sitten oli muutama viikon kuluttua oli suuret pohjoismaiset Martta-liikkeen kokoukset Pohjanmaalla, jossa minä olin puhumassa ja kerroin tästä kokeilustani siellä. Ja sitten kesti noin kuukauden, minä sain Ruotsista hyvin innostuneen, ihastuneen kirjeen, jossa eräs emäntä kertoi, että hän oli tehnyt saman tempun uudelleen ja viettänyt elämänsä ehkä mielenkiintoisimman päivän. Ja näin me ymmärrämme, että jotain voi juuri tällä tavalla, jos suhtaudumme siis myönteisesti, ystävällisesti, uskallamme poiketa jostain surullisesta me tavastamme, niin siitä voi koitua hyvin paljon hyvää. Tämä Paavalin sana tässä, siinä on yksi asia, joka on hyvin tärkeä, siis yksi sana, minä riennän. Ei niin, että minä olisin sen saavuttanut, minä riennän. Elikkä myönteinen elämäasenne merkitsee sitä, että minä olen valmis kasvamaan ja muuttumaan. Nythän yleensä kyllä tätä muutoksesta puhutaan maailmassa. Niitä on maailman parantajia hyvin paljon. Ja on ihmeellistä, että monet ihmiset kuvittelevat, että he pystyvät pikemminkin muuttamaan koko maailmaa kuin itseänsä. Ja tämä on minua kyllä yllättänyt monta kertaa, koska tämä on kyllä mahdoton kuvitelma. Ainoa ihminen, johon minä pystyn vaikuttamaan ja jota minä pystyn muuttamaan, olen minä itse. Ja se myönteinen suhtautuminen merkitsee siis sitä, että minä myöskin uskallan Paavalin lailla tunnustaa, että minä en ole valmis, vaan minä olen pyrkimässä jotain kohti, minä olen matkalla ja minä olen muuttumassa. Otin tässä muutaman kirjan esiin, en minä aio niitä lukea teille nyt tänä iltana kaikki, mutta otin ne tähän, että minä muistaisin eräät asiat, vaan kertoa teille. Olen muuten löytänyt aivan ihmeellisen kirjailijan, englanninkielisen Leanna Painin. Tässä on kirja, jonka nimi on The Healing Presence, parantava läsnäolo. Ja siitä ehkä ensin muutama sana ennen kuin minä sitten otan sieltä vähän sisältöäkin. Nimittäin tämä, että myönteiseen elämän asenteeseen kuuluu ennen kaikkea sitä, että minulla on myönteinen asenne lähimmäiseeni. Kun ajattelee, mitä Ranskan, eräs ranskalainen niin sanottu ajattelija, Jean-Paul Sartre, joka kieltäytyi vastaanottamasta Nobelin palkinnon, ja se on ainoa viisas teko, jonka hän on tehnyt tässä maailmassa. Hän eräässä kirjassaan juuri sanoo, että lähimmäinen on hänelle helvetti. Ja näin voi olla. Jos minulla on kielteinen asenne elämään, lähimmäiseen, kaikkeen, niin silloin lähimmäisestä muuttuu kyllä demoni. Minä en silloin häntä siedä. Minä olen eremiitta, joka lähden karkuun. Ja kuitenkin tosiasia on, että me emme voi saavuttaa sisältöä, emme mielekkyyttä, emme terveyttä, ei mitään pysty saavuttamaan yksinäisyydessä. Meidät luotiin yhteyttä varten. Ja Raamatun koko sanoma on siinä, että jos me valkeudessa vaellamme, niin kuin hän on valkeus, niin meillä on yhteys keskenämme. Ja tässä yhteydessä onkin eräs elämän suurimpia rikkauksia, jollen sanoisi, että se on suurin. Ja tietysti sitten tätä yhteys edellyttää myöskin yhteyttä ylöspäin. Mutta ennen kuin jatkan, niin kerron teille pari hoitotapausta ensin, jotka valottavat näitä asioita. Hän on nuori ylioppilas, 22 vuotta vanha. Hän on yrittänyt itsemurhaa avaamallaan verisuonet tuosta ranteesta. Ja sitten hänet teljetään mielisairaalaan ja vakava diagnoosi, sitten latinalainen diagnoosi päälle. Minun täytyy sanoa, että minua monta kertaa ihmetyttää se, että kun tehdään ihmisen ongelmasta, tehdään hienoja tieteellisiä latinalaisia diagnooseja, jotta se ihminen ei missään nimessä saisi apua. Tuntuu tällaiselta monta kertaa. Kun ei avata korvia kuuntelemaan, mitä se ihminen sanoo. Minä muistan, että minä olin kerran eräässä esitelmässä juuri sanoin, että niin, tämä oli näin, että minun kälyni meni lääkäriin, joka sanoi, että älkää sanoko mitään, vaan vastakkaa kysymyksiini. Ja sitten eräässä esitelmässä minä sanoin, että tässä eläinlääkärikunta meni, oli sitten menettänyt hyvän jäsenen, koska hänhän ei tarvitse kuunnella potilaitaan. Siellä sattumalta oli myöskin eläinlääkäri kuulijakunnassa, ja kun tuli minua torumaan sitten perästäpäin, sanoi, että kuule, mitä sä puhut roskaa esitelmissä, että me puhumme potilaittemme kanssa. Ja kun minä ajattelen, meillä oli siihen aikaan ihana dalmaattialainen koira, niin minä ymmärsin oikein hyvin hänen närkästyksensä. Sillä tämä koira oli siitä erikoinen, että se ei ollut mustasukkainen ollenkaan siitä, että me hyväilimme toisiamme, vaimo ja minä. Vaan jos me todellakin, hän näki meidät kaulakkaan, niin silloin se heilutti häntään niin voimakkaasti, lisää tällaista. Tämä ilmapuiri minua ilahuttaa. Kaikki koirat eivät tee tällä tavalla, ne ovat mustasukkaisia, menevät väliin ja jopa saattaa yrittävät purrakin. Mutta tämä oli todellakin, sillä oli se myönteinen elämän asenne, katsokaa tällä koiralla. Ja se merkitsee sitä, että kun suomen kielessä minä olen löytänyt sitä sanaa, jota ruotsiksi, englanniksi, ei kun ranskaksi sanotaan generös. Avokätinen, hyvä, suopa, antelias, kaikki tämä yhdessä sanassa. Tämä koira soi kaikkea hyvää todellakin. Ja se loi hyvää ilmapiiriä ympärillensä. Me joudumme tekemään surutyötä 2 vuotta sen jälkeen, kun se kuoli. Se oli ihmeellinen hyvän elämän ambassadori, meidän Ironside, hän sillä oli juhlallinen nimikin. Niin nyt minä erehdyn vähän pois tästä aiheesta, mutta usein minä lohdutaudun yhden sillä, että juuri nämä ekskursit ovat itse esitelmää mielenkiintoisemmat. Nyt mennään takaisin tuohon tyttöön, tuohon ylioppilaaseen, joka siis on sairastunut tällä tavalla. Hänellä on täti tällä tytöllä kuitenkin, joka pystyy kuuntelemaan. Ja tämä täti kuulee, että tyttö sanoo, että tämä ei ole oikea paikka minulle. Täällä he minua vaan myrkyttävät. Ja niin sitten tämä täti rupeaa minua ahdistamaan. Minulla on liian paljon potilaita siihen aikaan. Minä sanoin, että minä en jouda, minä en voi. Mutta hän oli niin kuin se samarialainen nainen, että ei hän hellittänyt ennen kuin lupasin sitten kuunnella tätä tyttöä kerran ainakin. Ja etukäteen sain sitten tietää, että hän oli myöskin mykistynyt. Hän oli autistinen, hän ei vastaa kysymyksiin. Ja minä, kun se päivä lähestyi, minä ajattelin, että mitä hullua minä taas olen mennyt lupaamaan nyt, että mitäs hyötyä siitä on, jos minä istun nyt sitten vaikenevan tytön kanssa tunnin verran. Mitä hyötyä siitä on? Hän tuli, ei hän ollut mykkä olleikaan, hän pystyi oikein hyvin puhumaan minulle. Nimittäin useinhan ihminen on näin, että hän rankaisee toisia, siis juuri puhumattomuudella. Muistan erään vaimon, jonka elämää jouduin seuraamaan vähän, niin hän saattoi vaieta viikko- ja kuukausikaupalla, murjottaa ja vaieta ja olla nyrpeissään. Ja tämän taidon monet ihmiset osaavat ja ihmettelevät sitten, että kun yhtäkkiä heidän maksansa toimikin niin huonosti ja munuaisissakin on vähän vikaa ja hermot rupeavat reistailemaan ja unettomuus tulee päälle ja kipu tulee joka paikkaan, joka niveleen tuntuu niin pahasti ja sillä tavalla asia on. Ja sitten lääketiede siis yrittää pillerein, eikä pystytä kuuntelemaan sitä ihmistä, miksi se on sulkeutunut sinne omaan vankilaansa. Ja näin tekevät hyvin monet ihmiset ja sitten syyttävät maailmaa ja sen pahuutta kohtalosta, kun he ovat kuitenkin sabotoimassa vaan itseänsä. Ja siitä puhuu tämä, ja olen löytänyt oikein kivan amerikkalaisenkin kirjailijan Leo Buscaglion, niin tässä on pieni kirja, jota minä olen lukenut vain monta kertaa jo. Rakastaa toinen toistaan, minulla on se ruotsinkielisenä tässä kädessäni. Mutta hän sanoo siinä, että lopettakaa jo tämä oman itsenne sabotoiminen. Ja tässä nimittäin on niin ihmeellistä, että kun ihminen sitten katkeroituu, niin jolle hän pystyy tekemään pahaa kenellekään muulle, niin hän tekee sen ainakin itsellensä. Aivan kiusallakin rupeaa siis sabotoimaan omaa elämäänsä. Ja lopulta tiedät, että joskus menee niin pitkälle, että hän sitten tekee itsemurhan, kun ei ole ketään muuta hän murhaisi. Näin kielteiseksi ihminen voi todellakin muuttua. Ja näin hän sanoo tässä eräässä kohdassa tässä kirjassa, jossa hän sanoo, että älä anna neuvoja. Siitä syystä nimittäin tyhmä ei niitä kuule ja viisas ei niitä tarvitse. Mutta siitä huolimatta hän kuitenkin kirjoittaa muutaman tänne kirjaan yksilösemään, että älä anna sen, minkä on tapahtunut. Katkeroittaa itseäsi ja tehdä itseäsi kovaksi. Vaan käytä tilaisuutta hyväksesi, laajentaaksesi tietoisuuttasi, tiedostamiskykyäsi ja myöskin herkkyyttäsi. Käytä tilaisuutta hyväksesi. Ja tämähän on se taito, jonka meidän pitäisi oppia. Minä keskustelin sen tytön kanssa siis puolisen tuntia. Keskustelu sujuu oikein mukavasti, tavattoman mukavasti. Yhtäkkiä minä sanoin hänelle sitten, että kuule, tehdään se on hullu. Hän katselee minua, tuijottaa pitkään ja sanoo, mitä vikaa minulla sitten on. Minä sanoin, että mitään muuta vikaa on, että sinä olet 22-vuotias. No mikä vika siinä sitten on? No se on se vika, että siinä iässä nuori ihminen joutuu etsimään minuuttansa, jolle ei ole sitä aikaisemmin löytänyt. Minä olen huomannut nimittäin, että ihmiselle tulee säännöllisesti tällaisia minuuden identiteettikriisejä, jos ei pääse selvyyteen itsestään siinä sestymisajassa 16-19 vuotta. Seuraava kriisi tulee 22 plus miinus pari vuotta. Jollei silloinkaan vielä päästä selvyyteen, niin sitten tulee seuraava kriisi 28 vuotta plus miinus 2 vuotta. Jollei silloin vielä, niin sitten 33 plus miinus pari vuotta. Nämä kriisit tulevat tällä tavalla. Ja jollei sittenkään vielä päästä selvyyteen, niin jotkut ihmiset vaipuvat jo, kun ovat täyteen 40 täydelliseen apatiaan tai toivottomuuteen. Heidän elämänsä on mennyt piloille ja siitä ei voi enää yhtään mitään tulla. Heidän pitäisi tutustua siihen amerikkalaisen tätiin, joka rupesi lukemaan lääketiedettä, kun hän oli täyteen 74. Ja ennen kuin hän täytti 80, niin hänellä oli jo täyspraktiikka käynnissä. Hänestä meillä oli oppimista aika paljon. Aivan takuulla. Elikkä myönteisen elämäasenteeseen kuuluu siis jatkuva muuttuminen, jatkuva oppiminen ja sitten se, jos minulla on vastoinkäymisiä, niin tietää, että niitä voidaan käyttää kahdella tavalla. Joko niin, että minä katkeroidun ja tuhoan elämäni, tai minä nöyryn ja opin elämän syvällisemmin ja viisaammin. Me olemme aina tienhaarassa. Joko minä valitsen sen hyvän, tai minä valitsen sen pahan. Jos minä juutun paikoille, niin minä olenkin jo valinnut sen pahan. No niin, me keskustelemme. Minä kerron, että hänessä ei ole mitään mielisairautta. Hän on identiteettikriisissä ja minä kerron hänelle, mitä se merkitsee. Ja lähtee kotiin ja kun minä huomasin, että tätä tyttöä voidaan auttaa aika kuinka minä sanoisin, vähin toimenpitein, niin minä sovittiin uudesta ajasta. Jolloin minä keskustelin ehkä noin 15 minuuttia hänen kanssaan, sitten sen lopun ajan sitten hänen vanhempiensa kanssa. Vasta vuotta myöhemmin minä ymmärsin, kuinka viisaasti olin toiminut. Sillä vuoden kuluttua tuli sen tytön elämän kriisin todellinen sisältö tuli ilmi. Kun minä joudun selvittämään näiden aviopuolisoiden valtavaa ristiriitaa. Ja nyt käy näin, että monet ihmiset juuri eläytyvät tämän ympäristön ristiriitoihin, ottavat ne, sälyttävät ne omille olkapäillensä ja sitten ne väsyvät näiden hirvittävien taakkojen alla. Ja kun ollaan tultu näin pitkälle, niin silloin meidän pitää kuunnella vähän, mitä Leanna Peinio sanoo tässä. Oli eräs luku täällä, jonka sanotaan, että no substitution. Minä ymmärsin, että mitä substitution, korvikkeen käyttäminen, mitä se tarkoittaa nyt, minä mietin näin. Tuntui vähän vastenmieliseltä lähteä sitä tekstiä lukemaan, vaikka hän on erittäin kiehtova kirjailija. Lupesin lukemaan ja huomasinkin, että mitä hän puhuu. Nimittäin siitä juuri, että monet ihmiset lähtevät juuri toisten ihmisten taakkoja kantamaan ikään kuin, kuinka minä sanoisin, tuollaisena sijaiskärsijänä. Ja tämänlaatuisia ihmisiä on varmasti hyvin paljon, jotka sälyttävät ympäristön tai lähiympäristön varsinkin taakat päällensä. Ja sitten selittävät, että tämä on heidän ristinsä, ja tämä on Kristuksen seuraamista. Ja tämä on juuri sitä, mitä se merkitsee, olla elävä kristitty ja niin poispäin. Ja yhtäkkiä hän kumoaa kaikki nämä näkemykset ja huomauttaa, että se, että minä ikään kuin toteutan vain omia neuroottisia taipumuksia, niin ei se vielä ole Kristuksen risti millään tavalla. Jos minulla on vähän luonnevikaisuutta, jonka takia minä joudun kärsimään, niin en minä vielä kanna Kristuksen ristiä. Minä kannan aivan kotitekoista omaa ristiäni. Ja jotkut ihmiset rakastavat sitä niin suuresti, että mistään hinnasta eivät halua siitä luopua. Jotkut neuroottiset ovat niin rakastuneet omaan neuroosiinsa, että kun puhuu heille vapautuksesta, niin he raivostuvat ja lähtevät suorastaan vainoamaan. Terveydestä ei saa puhua tässä talossa, koska me olemme vannoutuneet tämän sairauden ihastukseen. Näin voisi sanoa siis heidän asenteensa. Voi kamalaa. Ja nyt hän osoittaa siis, että monet ihmiset lähtevät tällä tavalla kantamaan taakkoja. Ja nyt minä kerron tässä toisesta ihmisestä. Hän on 6 vuotta syönyt lääkärien tyrkyttämiä myrkkyjä. Ja lopulta ne ovat käyneet täysin tehottomiksi. Ei ole mitään hyötyä niistä. Hän ei vaan uskalla olla syömättä. Tietysti voi käydä näin, koska tulisi vieroitusoireita, jos lakkaisi syömästä. No niin, sitten tapahtuu näin, että hän uskaltaa soittaa minulle, johtuen siitä kyllä, että hän oli sattumalta eräässä esitelmätilaisuudessa läsnä. Ja ikään kuin aavisti, että ehkä hän ymmärtäisi tästä jotain. Tulee se päivä, jolloin me sitten keskustelemme. Hän kertoo kärsimyksestänsä, kertoo kuinka paljon hän syö sitä ja tätä. Siellä on kaikki näitä niin sanottuja psyykkien lääkkeitä, jotka eivät enää auta. Hän on täydessä paniikissa. Hän ei uskalla nukkua. Avioliitto on purkaantunut jo aikoja sitten. Ja eletään ikään kuin viimeisiä aikoja. Ja odotetaan vaan sitä suurta katastrofia, joka on tuleva. Ja mitä apua hänelle tarjotaan? Juu, kuule, lisää pillereitä vaan. Sinä voit ottaa niitä 6 kerralla kyllä, jos tarvitaan. Lisää pillereitä vaan. Miksei kukaan kuunnellut hänen elämän tarinaansa? Hän sanoi, että hän on yrittänyt puhua sinne, hän on yrittänyt puhua tänne. Mutta niin pian kuin minä avaan suuni, niin he vetäytyvät syrjään, ei kukaan halua kuunnella. Ajatteles, tässä on ihminen, joka voisi välittää heille mahdottoman paljon viisautta ja rikkautta. Mutta he ei kelpaa, se ei kelpaa. Miksi? Yksi asia on se, että meillä on eräs myytti meidän ajassamme, ja nimittäin, että kenenkään ei pitäisi kärsiä. Ja kuta enemmän kärsimystä vältämme, sitä suurempaa kärsimystä hankimme itsellemme. Ja tämä on aivan päivänselvä totuus. Kaikki, jotka lähtevät tätä vaaraa karkuun, he huomaavat, että pelko vaan yltyy yltymistään. Jatkuvasti pelko yltyy, jos sinä lähdet pelkoasi karkuun. Rollo May kertoi, musta tuli mieleeni juuri nyt eräs tapauksen myöskin miehestä, joka oli tällä tavalla niin peloissaan. Sitten tämä mies kertoi eräänä päivänä, että hän huomasi, että eihän sitä apua tullut ollenkaan. Hän pysähtyi. Päätti katsella tätä uhkaavaa vaaraa silmästä silmään ja huomasikin, että ei siinä mitään vaaraa ollutkaan. Se oli vain hänen mielikuvituksessa. Ja näin on usein meille, että jos me uskallamme pysähtyä ja päättäväisesti sanoa, että tuli mikä tuli, totuus on se mikä se on, niin voi käydä aivan ihme. Mä muistan erään sellaisen tilanteen omasta elämästäni myöskin. Minä vapisin viikkokaupalla, minä ajattelin, että jos minä paljastan tuon asian, niin sitten mitä minulle käy. Eräänä päivänä minä ajattelin, että ei kuule, että sinä, joka opetat muille, että sinun täytyy kyllä toteuttaa omassa elämässäsi opetustasi. Minä päätin tulla, mitä tulee. Mikä tuli? Huomasin väärinkäsitykseni, että ei siinä koskaan mitään vaaraa ollut. Ei koskaan. Mutta niin kauan kuin ihminen on pakomatkalla, hän ei sitä huomaa. Se vaara vaan kasvaa aivan lumivyöryn tavalla. No substitution. Älä lähde kantamaan toisen ihmisen, opetus. Kun kerrotaan, että kantakaa toinen toisenne taakkoja, niin te täytätte Kristuksen lain. Eikö tämä nyt mene aivan päinvastoin? Joo, eräässä mielessä, mutta nyt tässä on kysymys siitä, että älä lähde neuroottisesti eläytymään sen toisen ihmisen taakkaan, jota sinä et kuitenkaan pysty kantamaan. Eläydy siihen elävästi, mutta älä säilytä sitä omille hartioillesi, vaan opi sen yhden asian, että on vain yksi, joka on jaksanut kantaa ihmisen taakat loppuun asti. Ja joka vei ne kirouksen puuhun ja jätti ne sinne. Hän voittaja. Ja siitä syystä kun ja jos minä eläydyn sen toisen ihmisen taakkaan, niin minä en saa tarjoutua vapahtajaksi, välittäjäksi, auttajaksi siinä mielessä, johon minä en pysty. Minun tehtäväni on vain osoittaa häntä, joka pystyy auttamaan, joka jaksaa kantaa, joka on perinnyt voiton jo, ja joka siis voi astua tähän tilanteeseen ja muuntaa sen täydellisesti. Minä ajattelen tätä nyt henkilöä, josta minä olen kertonut. Se oli järkyttävää kuunneltavaa, mitä hän kertoi. Siellä oli niin sanomattoman paljon katkeruutta. Siellä oli niin paljon vihaa siellä taustassa. Siellä oli niin paljon sovittamattomia asioita. Voi siinä olisi riittänyt kurjuutta meille molemmille aivan kuolemaan saakka. Ja minun täytyy sanoa, että ihminen, joka ei tiedä hänestä, joka meidän taakkamme on kantanut, minä en ymmärrä, miten hän voisi auttaa. En ymmärrä. Mutta kun minä tunsin hänet, minä sitten kuuntelin ja sanoin, kuule, että koko tämä homma, koko tämä kurjuus, sehän johtuu siitä, että tässä ei ole mitään anteeksi antamusta tapahtunut ollenkaan. Tässähän on katkeruutta, tässä on kostonhimoa, tässä on vihaa, kaikkea tätä, mutta siinä ei ole minkäänlaista sovitusta, ei anteeksi antamusta. Hän tuijottaa minuun pitkään ja sanoi, voisiko näin suuri sairaus sitten johtua vain siitä, etten ole antanut anteeksi. Minä sanoin, kuule, että vielä suurempi kurjuus siitä voi koitua. Paljon suurempi. Lähdetään kulkemaan tätä reittiä. Ja kun kuljetaan tätä reittiä, niin ennen pitkää hän kertoo, hän on tehnyt sovinnon isänsä kanssa. Ja katos, isä ei ollutkaan sellainen kuin hän kuvitteli. Isä osoittautui lämpimäksi henkilöksi, eikä siksi despootiksi, miksi hän oli häntä kuvitellut tähän asti. Nyt kun hän lähestyy häntä, ei vihamielisenä, ei kostonhaluisena, vaan todellakin katuvaisena, joka haluaa solmia yhteyksiä, hän huomaakin, että isähän on aivan toinen henkilö. Täysin toinen henkilö. Voiko minä toivoisin, että kaikki ihmiset voisivat tehdä jotain tällaisesta löydöstä. Sillä minä olen viime aikoina olen paneutunut siihen, mitä se isän hahmo todellakin merkitsee. Ja nyt te hämmästytte, kun mä kerron, ehkä jollekin se voi olla vähän vastenmielistä, mutta minä kerron se siitä huolimatta. Nimittäin monet homoseksuaaliset miehet ovat lähteneet etsimään apua. Ja me olemme myöskin löytäneet tien ulos. Ja tämä on evankeliumi, jota ei saa julistaa nyt enää, koska he eivät halua mitään muutosta, he eivät halua parannusta, he eivät halua löytää omaa minuuttansa. Tämä neuroosi on niin suloinen, että se pitää säilyttää. Minä voisin kertoa teille karmeita tapauksia, mutta jätetään nyt ne. Se mikä on tärkeää tässä on, että me olemme löytäneet sen, että jotta ihminen kehittyisi myönteiseksi olennoksi, hän tarvitsee sellaisen isän, joka varmistaa koko hänen eksistenssiänsä. Isä, joka siis todellakin antaa pojalle arvon, antaa tyttärellensä arvon. Ja Leanna Payne on niin radikaali, että hän sanoo, että siihen ei äiti kykene, siihen pystyy vain isä. Siinä se on hyvin, täytyy sanoa, vähän tärisyttävä se hänen sanomansa, kun hän naisena kirjoittaa tämän. Mutta hän on todellakin terävä sielunhoitaja. Isän löytyi sieltä. Seuraavaksi löytyi isän veli. Ja se, mikä oli kaikkein ihmeellisintä tässä, oli se, että kaikki nämä olivat julistautuneet kristityiksi ja elivät kuin susi ja lammas keskenänsä. Ja sanottu, kuule, että minä sellaista kristillisyyttä oikein ymmärrä. Niin minäkin olen vähän sitä ihmetellyt, hän sanoi, mutta minä olen uskaltanut tätä ihmettelyä niin oikein siis lausua nyt ääneen. Mutta kun sinä sen sanot, niin minä ymmärrän, että siinä minun ihmettelyssä olikin jotain oikeaa. Hän löytää sen isän veljen. Ja sitten jatketaan. Kuka sieltä löytyy ongelmakentän jälkeen, jota joudutaan selvittämään. Ja sitten eräänä päivänä hän soittaa minulle ja sanoo, kun sinä julistat, että kaikki tämä on anteeksi annettu, se on pöyristyttävä sanoma, niin valtava, sehän on mahdoton. Joo, niin onkin, minä sanon, se on täysin mahdoton, se on jumalallinen. Siihen ihminen ei yllä, siihen ihminen ei pysty. Se on todellakin aivan uusi sanoma, joka taivaasta tulee. Että kun anteeksi antamus tulee tähän keskelle, tämän koko sopan keskelle, niin yhtäkkiä asiat asettuvat paikoillensa. Eräänä iltana hän soittaa minulle täydessä paniikissa. Minun täytyy sanoa, että jollei minulla Jeesusta olisi ollut sinä iltana, niin minä olisin ollut helisemässä. Pahasti helisemässä. Minä jätin hänet rauhallisesti Jeesuksen haltuun. Tuntui pahalta kyllä katkaista se puhelu, mutta minä huomasin, että ei mitään. Sitten parin päivän perästä tuli uusi sanoma. Hän oli nukkunut hyvin. No niin. Elikkä älä lähde, sinä et saa lähteä siis välittäjäksi, parantajaksi, taakan kantajaksi. Tämä oli minulle todellakin aivan kyllä minä kaiken tämän olen tiennyt, mutta kuule, joskus täytyy saada se tieto ikään kuin jollain tavalla uudistettuna takaisin. Nyt minä näen sen taas aivan uudella tavalla niin, että se virkistää minua kokonaan. Ja minä näen, että meillä on yksi auttaja, joka pystyy, kykenee, jaksaa. Ja tämä oli minusta sanomattoman hyvä sanoma. Opi antamaan itsellesi anteeksi. Opi ymmärtämään, että maailman paras ihminen sinun kohdallasi olet sinä itse. Ja tämä meillä on suomalaisittain ollut nimittäin eräs väärä ymmärrys ja väärä käsitys. Nimittäin, että kuta kurjemmaksi minä tunnen itseni, niin sitä parempi kristitty suurin piirtein. Kuta syyllisempi, sitä hurskaampi. Tämä ei ole totta. Vapauteen Kristus meidät vapautti. Ja tämä ei ole saarnafraasi, katos. Usein kun pappi puhuu yleensä, niin me olemme jo asettuneet sillä tavalla, että hän, niin että tällaistahan pitää sanoa.
Se ei kuulu oikein tuonne, että toivoo, että saataisiko me tämän tähän lähettäväksi tuohon, no siihen sen sille puolelle.
Joo. Se on ikävää, että se ole iso kuulu.
Se näin.
Kuuluuko paremmin nyt? Ja vähän pelän, että se rupesi tärisemään, jos mä näin.
Olette ihan hyvä.
Okei.
Kuuluuko nyt paremmin?
Kuuluuko paremmin? Aha, hyvä on. Nyt minä en kyllä pysty toistamaan, mitä mä olen sanonut, kyllä minulla ei ollut sanaakaan kirjoitettuna nyt. Niin että, joo. Elikkä meillä on, kun Kristus todellakin vapauttaa meidät, se merkitsee sitä, että en minä siis Jumalaa palvele sillä, että minä selitän itseäni huonoksi ihmiseksi. Vaan salmistan sanat mieluummin olisi mieleen, että sinä loit minut ihanaksi olennoksi. Ja tämä olisi paljon tärkeämpi. Ja ymmärtäisimme sen myöskin se, että yhteys, todellinen ystävällinen yhteys, on maailman paras lääke. Se on maailman paras lääke. Ja se, että, ja sitten, jos minulla on se kuuleva korva, että tuo toinen ihminen saa purkaa huolensa. Ja tämä on A ja O. Sillä jos minulla on ajatuksia, tunteita, jotka ovat myrkyttäneet minun elämäni vuosikaupalla, ne täytyy saada pois. Ne täytyy saada puretuksi pois. Ja tällaista kuuntelua voisi jokainen ihminen, joka todellakin haluaa auttaa toista, voisi sitä suorittaa. Mutta hän ei lähde vapahtajaksi ja pelastajaksi. Hän on kuuntelija ja hän on vain, ja sitten hän, kun hän kuuntelee, niin he yhdessä vievät sen taakan hänelle, joka sen pystyy nostamaan hartioltamme pois. Pyhä Henki tahtoo todellakin tulla tässä mukaan, ja siinä missä hän toimii, siinä ihminen saa uuden toivon, hän saa uuden elämän, hän saa uuden terveydenkin. Ja tässä nyt yksi sana sitten, joskus ihmiset taas käyvät siis kokouksessa, jossa harjoitetaan esirukousta, ja odottavat sitten, että kaikki muuttuu kertaheitolla, ja sitten hyvää. Ei se näin ole. Minä riennän sitä kohti. En minä vielä ole sitä saavuttanut. Minä on, ja tämä on hyvin tärkeä se, että minä tiedän, että minä olen matkalla. Minä olen käymässä sitä kohti.
Kaikuremme Markku Karvo esiin.
Paremmat ajat täällä. Ja paljon voimakkaammat ajat meillä on täällä. No niin. Ja se merkitsisi sitä, että minä opin siis todellakin kiittämään elämästäni uudella tavalla. Monet ihmiset ovat niin kielteisiä omaan itseensä. Heidän ulkonäkönsä ei ole sopiva, heidän mittansa eivät ole sopiva, silmien väri ei ole sopiva ja hiusten värikään ei ole sopiva. Ja siinä on kaikki, ei ole sellaista, niin kuin sen pitäisi olla. Miksi emme voisi myöntää, että Jumala on kerta kaikkiaan halunnut, että tällainen ihminen on olemassa? Sitä hän on halunnut. Ja minä saan iloita siitä, että minä olen minä. Ja Jumala itse, Jumalan oma nimi on siis englanniksi I am. Jumalan nimi on minä olen. Minä olen. Ja kun minä aidosti olen oma itseni, tämä aitous, se tarttuu. Sitä voi välittää toiselle ihmiselle ja se kantaa ihmeellistä hedelmää, mutta ei kerta heitolla. Minä olen esimerkiksi juuri tehnyt pitkään työtä erään homoseksuaalisen miehen kanssa. Minä olen hänessä puhunut monta kertaa epäonnistuneena tapauksena. En enää, ei tarvitse. Ja oli niin ihmeellistä, että siinä loppuvaiheessa niin Jumala tämän Lenna Peinin kautta varsinkin opetti minua rukoilemaan tällaista aivan erikoista parannemisen rukousta. Ja se oli ihmeellistä nähdä, kun me rukoiltiin usein puhelimessa, rukoiltiin. Kun se rukous oli päättynyt, niin hän sanoi, kuule, kun minulle tuli eräs muisto nousui mieleeni. Joku asia, joka oli ollut torjunnassa pitkään, nyt Pyhä Henki sen paljastaa sopivalla hetkellä. 4 kuukaudessa sen loppukiri tapahtui, hän muuttui täydellisesti. Eräänä päivänä hän tulee, minusta oliko se postista, pankista, mistä hän tulee, ja sanoi, kuule, Minulla oli ihmeellinen kokemus tänään. No kerro. Kuule, se oli ihastuttava neitonen siellä luukussa. Hallelujaa, minä sanoin. Niitä ihastuttiva neitonen, se on muuten maailma täynnä, mutta vain yksi on sinua varten. Mutta hän oli täysin, huomaa, että tunne-elämä oli täysin muuttanut kohdetta. Täysin. Ja mikä on se salaisuus? Se, että hän sai pikkuhiljaa muuttua isähahmon luonaan. Minä tiedän, että Eri Kevas tällä kertaa sai toimia tällaisena isähahmona tälle nuorelle miehelle. Niin, että hän löytää sen aidon identiteettinsä. Mutta siinä Pyhä Henki teki sen todellisen työn. Pyhä Henki tuli mukaan siihen rukoukseen. Pyhä Henki paljasti ne esteet. Ja kun olimme päässeet näin pitkälle, niin ei se vielä loppunut siihen. Nyt tarvittiin uusi vaihe, nimittäin nyt tarvittiin vahvistaa sitä miehistä identiteettiä, jonka hän oli löytänyt. Ja tässä on siis usein ollut sielunhoidossa se vika, että kun ihminen on löytämässä, niin silloin jo on lopetettu se hoito juuri sillä hetkellä, kun se voidaan oikein hyvällä tuloksella alkaa. Meillä on usein niin hurja kiire. Vaikka me puhumme iankaikkisuudesta kristityön parissa, emme ole oppineet käyttämään sitä iankaikkisuutta hyväksemme. Vaan meillä on ollut hätäinen kiire, nyt hutiloiden nopeasti kaikki läpi. Ei se näin ole. Minä vielä olen saavuttanut, minä riennän sitä kohti. Minä olen jatkuvasti matkalla kohti todellista minuuttani, todellista elämääni. Ja minä olen kohti sitä, että minä opin siis vastaanottamaan, ensinnäkin hyväksymään itseni. Sitten minä vastoinkäymiset minä myöskin käytän vain astinlautana kypsyäkseni, nöyrtyäkseni, oppiakseni. Enkä lähde niitä taistelemaan niitä vastaan, kiroamaan niitä tai jotain sellaista. Se ei hyödytä yhtään. Jumalan koulussa minä opin käyttämään kaikki nämä asiat hyväkseni. Ajattelisin, mitä Jumala teki. Maailman raaimman teloitusvälineen hän muutti iankaikkisen rakkauden verrattomaksi vertauskuvaksi. Kuka olisi voinut kuvitella, että tästä kirouksen puusta, tästä raaimmasta teloitusvälineestä olisi tullut maailman rakastetuin symboli. Eikö tämä jo ihmettä? Eikö tämä ole mahdotonta? Ja näin tekee Jumala. Jos minä todellakin haluan olla mukana tuossa matkassa, niin hän opettaa minua muuttamaan elämäni kiroukset siunauksiksi. Jatkuvasti siunauksiksi. Niin, nyt se aika loppuu tässä, mutta minulla on vielä toinen esitelmä huomenna, eikö ole näin? Niin jatketaan tuosta. Minä en aavistanut silloin, kun minä sitä kirjoitin, että sillä kirjalla olisi sitten sellainen jatkohistoria, mikä sillä on. Ensinnäkin se on käännetty hindin kielellä. Sitä luetaan Intiassa, pappisseminaarissa. Se esiintyy myöskin norjan kielellä, osaksi myöskin kiinaksi. Ja sitten suomeksi ja ruotsiksi, mutta tämä viimeinen laitos nyt on käännetty siis ruotsinkielisen viidennen painoksen mukaan, mutta minä olen sen täydentänyt vielä sen jälkeen. Ja siinä on varsinkin on yksi luku omasta tunnosta, jolle minä annan hyvin paljon painoa. Siinä nimittäin olen yrittänyt oikaista erästä Freudin niitä aivan perustavia erehdyksiä, jossa hän nimittäin uskoo, että omatunto ja yliminä ovat sama asia. Ja siinä on sitten koko siis niin sanottu, tämä sivistynyt maailma on antanut itseänsä pettää hirvittävällä tavalla. Jos katsot esimerkiksi Nyky-Suomen sanakirjasta, niin samaa erehdystä siellä julistetaan myöskin, että yliminä ja omatunto olisivat mukaan sama asia. Omatunto on se, joka johtaa meitä terveyteen, kun yliminä on se lakihenkinen omatunto, joka vie meidät neuroosiin. Ja siinä on valtava ero. Siinä kirjassa esiintyy siis tämä ero aivan tällaisen taulukon muodossa. Ja sitten kertoisin myöskin, että tällä, minulla on 5 kirjaa tätä Leana Peinin kirjaa.
Yksi
siellä,
enää jäljellä.
Yksi jäljellä enää, aha. Okei, joo. No sitten ei kannata siitä puhua, mutta se, niitä ei saa Suomesta nyt tällä hetkellä. Että se yksi saa rientää sinne ostamaan sen lopunkin vielä. Okei. Ja mutta juuri tämä sielunhuoltoterapia on siis täysin uusittu.
Se, jotka sälyttävät ympäristönsä taakat omille harteilleen ja väsyvät siinä sitten ja se tuo sellaisen kokonaisväsymyksen ja alakuloisuuden elämään. Ja tajusin sen, että näinhän se meillä usein täällä on. Ja eräs ryhmä, joka ottaa nämä harteilleen hyvin usein, on nimenomaan äidit ja isät, jotka kantavat murhetta nimenomaan lapsistaan. Tietyssä vaiheessa tämä on erittäin, erittäin kipeä ja tuskallinen tilanne, ja sielunhoidossa me joudumme hyvin paljon tapaamaan näitä ihmisiä. Itse olen tavannut ja itse olen ollut samassa tilanteessa, että olen tarvinnut apua tässä. Sanoppa Erik jotain tästä näin, että mitä sanoisit ohjeeksi sellaisille ihmisille, jotka todella ovat sälyttäneet elämäänsä näitä lastensa murheita tai joidenkin omaistensa, esimerkiksi joku omainen tuhoaa elämäänsä, äiti tai isä tai sisar tai joku naapuri jotenkin niin kuin aivan kuolee sen tuskan alla ja tällä tavalla. Miten me voimme vapautua? Mitä sä haluaisit sanoa vielä tästä näin? Ja onko syytä meidän vapautua siitä? Joo. Onko se jumalatonta?
Ei. Ensinnäkin se, että monet juuri kokevat sen näin, että minä en saa tästä vapautua, sillä minä olen silloin rakkaudeton. Ja tämä ei ole totta. Minä todellakin, jos minä luovutan tämän ongelman rakkauden Herralle, niin minä en ole rakkaudeton. Minä otan vakavasti tämän ongelman, mutta minä en lähde samaistumaan sillä tavalla siihen, että minä näännyn sen alle. Sillä minä lisään vaan sen lapsen ongelmia, eikä mitään muuta. Kun lapsi huomaa, että isä ja äiti on huolestunut tästä minun asemastani, niin se lisää heidän syyllisyyttään, joka on ehkä valtava jo ennestään. Ja silloin se merkitsee, että tilanne vain pahenee. Ja vielä pahinta on se, että kun me emme luota Jumalaan, ja lapsi näkee, että me yritämme olla Jumala lapselle, niin he lakkaavat uskomasta häneen. Me emme siis sillä tavalla. Tosiasia on, että nämä ongelmat koskettavat meitä hyvin, hyvin voimakkaasti, se on totta. Mutta minä saan ne juuri rukouksessaan, juuri sälyttää ne Herralle. Esimerkiksi kun meillä on nämä esirukoushetket kirkossa, ihmiset tulevat kertomaan taakkansa siinä usein ja ripittäytyä siinä alttarikaiteella, niin minä sanon, kuule, nyt panet kaikki nämä ongelmasi säkkiä ja heitä se tälle puolelle Kristukselle. Hän ottaa ne vastaan täällä kaiteen sisäpuolella. Jätä ne tänne. Minä en ole jumalaton, jos minä vapaudun. On selvää, että minä rakkaudessa kannan juuri esirukouksessa kaikkea tätä. Mutta sitten on myöskin sellainen asia, että tässäkin on kysymys siitä, että minä riennän. Minä en saa siis ruinata Jumalalta sitä, että kertaheitolla nyt sinä järjestät sen asian näin, että se on sitten huomenna aamulla sitten selvää. Eihän sitten tällä tavalla. Katsokaa sitä iltaruskoa, mutta laskevaa aurinkoa siellä. Ottakaa se viestinä Jumalalta, että minä rakastan sinua tulisella rakkaudella, jota tuo nyt symbolisoi. Ota se viestinä itsellesi. Minä rakastan sinua ja minä rakastan sinun lapsiasi tulisella rakkaudella. Minä teen näin. Ja se tulee. Ja sitten on kysymys tässä usein tällaisesta myöskin uudesta asennoitumisesta. Meillä oli siinä kylässä juoppo, joka asui paraakissa. Ja minä tiesin, että jotain minun pitäisi sielunhoitajana nyt tässä jotenkuten toimia, mutta minä en löytänyt ratkaisua siihen, mitä mä tekisin. En löytänyt. Minä ajattelin, että mitäs minä voin tuolle juopolle oikeastaan. Sitten tulee eräs päivä. Minä olen kulkemassa, hän näkee, että minä menen sen parakin ohi ja tulee ulos. Hän on juovuksissaan. Sanoi, kuule, tuu puhumaan minulle. Perkele sanoi, ei juopolle kannata puhua, älä mene. Mutta henki sanoi, Erik menee. Ja minä menin. Hän asettaa kysymyksiä ja me rukoillaan yhdessä. Me rukoillaan todellakin hartaasti. Ja ihme tapahtui. Ei hänessä, vaan minussa. Yhtäkkiä minä huomasinkin, että se muuri, mikä meillä välillä oli ollut, minun oma asenteeni, joka oli väärä, nyt se muuri murtui. Yhtäkkiä minä näin tuossa juopossa, minä näin veljen Kristuksessa. Ja minä ymmärsin, hänen muuttumisensa tapahtuu minun sydämessä ensin. Minä luulen, että tässä olisi meillä paljon oppimista monessa suhteessaan.